Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
V hlavním intru podcastu Vše o průmyslu zaznívá, že chceme podporovat průmysl leciaký. Tady v téhleté sérii hodně robotizovaný, ale často v něm mluvíme o digitalizaci. Když dojde na digitalizaci, tak myslím si, že společnost Siemens stále v průmyslu hraje prim. A když dojde na digitalizaci průmyslu a český Siemens, tak Tomáš Froněk je asi to první jméno, které v posledních letech padne. Já jsem velice rád, že v rámci této série podcastu právě Tomáš je ve studiu, protože jeho fokus i na aktuální témata, jako je umělá inteligence, využití digitálních dvojčat, je opravdu silný. A věřím tomu, že právě to budou témata, kterým se společně v následujících minutách budeme věnovat. Tomáši, děkuji za přijetí pozvání do studia.
Díky za pozvání, Lukáši, vážím si toho.
Jak vlastně dneska ta digitalizace, když dojde na český průmysl, vypadá? Protože my jsme se o tom tématu bavili před několika lety i v rámci snad úplně v úvodu mého podcastu Vše o průmyslu a přece jenom od té doby, jsou to 4-5 let, se toho hodně změnilo. Ta digitalizace prostoupila tím průmyslem, ale je to jenom to pozlátko, o kterém my často mluvíme na konferenci, nebo je to ta skutečná realita?
Myslím si, že za těch 5 let z té zkušenosti, kterou mám, se české firmy posunuly v tom, že už skutečně chápou, že digitalizaci potřebujou, že bez ní skutečně jako naráží na svoje hranice z pohledu cenotvorby, z pohledu efektivity, z pohledu lidských zdrojů. A stále ale ty firmy naráží na to, že hodně neví, kde začít. Když se skloňuje digitalizace, tak většina těch firm pro tu průmyslovou digitalizaci sahá primárně po svých stávajících IT partnerech, kdy máme zkušenosti, že to často nebývá to ideální řešení, protože přece jen jako digitalizace ofisu a digitalizace shopflooru jsou dvě různé věci, ale je dobře, že ty firmy už to chápou. Už se to prostoupilo i řeknu celou škálou firem od těch opravdu malých přes ty střední podniky a ty velký, tam samozřejmě to jako primárně táhnou ty se zahraničními vlastníky, kde to často bývá požadavek vlastně zahraniční matky a ty věci nám sem vlastně propadají často zvenku. Ale hodně se posunulo ta awareness toho tématu, kterou máme a hodně se posunulo to, že ty firmy rozumí tomu, že to potřebují, vidí tam tu přidanou hodnotu, ale pro ně hodně těžký to uchopit, protože to téma je opravdu široký.
Já možná občasně zabrousím do různých buzzwordů, které v rámci digitalizace průmyslu zaznívají. Jedním z nich, a není buzzword, ale je to opravdu pojem, který hlavně Siemens teda spopularizoval, digitální dvojče. A když dojde na digitální dvojčata, tak jsou v podstatě pro mě jenom dva tábory. Jeden tábor nadšeně přijímá digitální dvojče jako něco, co musí být součástí vývoje v průmyslu. A druhý tábor, to je jenom taková drahá hračka, kterou my nepotřebujeme. Proč by se měl ten tábor přechylovat více k těm potřebujeme digitální dvojče? A co to digitální dvojče dneska skutečně té výrobě umožní, třeba v podání společnosti Siemens?
Je hrozně důležitý, aby jsme rozuměli pojmu digitální dvojče, protože to, když to ta firma nebo ten člověk nechápe, co to je, tak skutečně jako si myslí, že digitální dvojče je animace fungování stroje. A toto není. Digitální dvojčata my rozdělujeme do třech fází. Vlastně do té fáze řeknu konstrukční a plánovací, do té fáze optimalizační a do té fáze toho sběru dat a vytváření toho datového otisku toho stroje. A dneska, když přichází vlastně umělá inteligence, tak data jsou pro nás to nejdůležitější. Takže to datové digitální dvojče nabývá na hodnotě úplně mílovými kroky, ale samozřejmě my se teď dostáváme i do těch fází projektů, kdy skutečně ty digitální dvojčata, jakožto simulace té výroby, se zapojují do toho celého výrobního cyklu a stávají se vlastně tím jako in the loop řešením skutečně v tom cyklu výroby, což jsme taky před 5 lety ještě neměli. Tam jsme vlastně začínali na pražském testbedu, který byl vlastně první plně digitálně integrovaný podnik v České republice. A dneska už máme skutečně zákazníky, kteří úspěšně využívají tady ty klasické simulační digitální dvojčata ve své výrobě a i oni říkají, že se jim to vyplácí.
Je to digitální dvojče to hlavní téma, když dojde na jednotlivé nástroje v rámci digitalizace, nebo která ta témata to jsou podle vás? Edge computing, predikce, konektivita, je toho hodně, ale na co pohlížet jako opravdu must have a ten trend do budoucna?
Digitální dvojče je za mě deštník zastřešující celé téma digitalizace. Jo, je to vlastně něco, kde my tu digitalizaci konkrétně pojmenováváme a dáváme jí, řeknu, tvář. Ale za mě úplný základ té digitalizace, na čem se musí jako postavit, je dobře zkvalitní, rychlý přístup k datům, protože když dneska přijdete do české firmy a chcete začít s digitalizačním projektem a zeptáte se jich, kde mají ty data, tak oni sejde se 5 lidí z 5 různých oddělení, kteří přinesou 5 různých datasetů, které by měly říkat to samé, ale neříkají. Ty firmy se často potýkají s tím, že mají v naprostém s odpuštěním bordelu ty data o výrobě a vlastně i navázaný pak následně ty office data a biznisový data, a tam by se mělo všude začít tou datovou hygienou a tím tou výzvou vlastně sjednocení si těch dat, a to je za mě to, kde by skutečně ty firmy měly začít vzít si datovou strategii, udělat si člověka, který pro ně bude ten datař a bude skutečně rozhodovat o tom, jakým způsobem se s tím bude pracovat. A pak samozřejmě na to se už navalují dál ty další digitalizační témata, ale skutečně celé to stojí na tom, že potřebujeme mít kvalitní strojově čitelná data ve stavu, aby byly použitelné pro nástroje, které je automaticky zpracovávají.
Jak se vlastně dá sladit na jedné straně ta technologická vyspělost dneska nabízená, za chvilku se zeptám na umělou inteligenci, takže je tam taky velký vývoj, a ty skutečné potřeby a možnosti tuzemské výroby. Protože tady zaznívá, nemáme čistá data, velice těžko bychom pracovali s pokročilejšími modely, ale kde najít ten balanc a jak třeba se dostávat někam dál? Protože tady narážíme na další věc. Abychom měli ty data, uměli s nimi pracovat, tak potřebujeme správné dataře, těch je neskutečně málo, firmy je těžko hledají. Tak kde najít ten skutečný balanc využití toho nejmodernějšího a tou realitou?
V podstatě jsou takový tři kroky, které za mě je dobrý udělat, když se rozhodnete jako posunout se dál v rámci digitalizace. První je vůbec jako motivace. Jo? Proč to chci udělat? Jo? Jako chci dělat digitalizaci, protože nemám dostatek lidských kapacit, nebo tlačí mě zákazníci, protože jsem na trhu, který je teď velmi celně zatížený a řeším jako nárůst enormní prostě nepřímých nákladů. Je to kvůli tomu, že potřebuji zvýšit flexibilitu výroby, protože po mně někdo chce větší personalizaci produktů, a vlastně vědět to proč, začít skutečně s tím, proč by jsem tu digitalizaci měl dělat, protože digitalizace pro digitalizaci, ta samoučelná, je vlastně zbytečná. Potřebujeme najít ten pivot, ten turn, kolem kterého se otočíme a řekneme, to je ten důvod, a tam začít. Druhým krokem za mě je skutečně si říct, že to chci udělat. Že to není věc, o které chci mluvit, ale že skutečně chci udělat a najít člověka, který mu dá mandát, aby tu věc mohl dělat. Jo? Mně se hrozně líbí, to říkal Adam Gebrian, známý český architekt, on říkal, že by mělo být ministerstvo pro detail, a to by bylo ministerstvo, které by nemělo žádný budget, ale absolutní autoritu o tom, že by mělo rozhodovat o věcech, jak mají být. A to podle mě by měl být člověk pro digitalizaci v té firmě. On nepotřebuje velký budget, ale musí být u všech klíčových rozhodnutích. On musí být u toho, když se vybírá dodavatel, aby řekl, ne, tenhle dodavatel používá 15 let starý technologie a my nemůžeme používat, protože to nebude fungovat. On by měl být ten, kdo řekne, když přijede nová linka, ne, takhle ta linka nebude komunikovat, protože je to úplně mimo náš standard a úplně mimo to, jak my chceme využívat a vytahovat data ze strojů. Takže vy potřebujete mít člověka, který bude mít skutečně mandát od vedení o tom rozhodovat. Blbý na tom je, že často tenhle člověk je zatížený milionem jiných úkolů, protože standardně by to měl být za mě jako šéf výroby, šéf kvality, tam většinou to bývají ti, kteří by to měli být. U těch větších firm šéf plánování, bývá to někdo, by tady u toho měl být jako velmi blízko, takže mu i dá ten čas, aby on se skutečně mohl tomu tématu věnovat. No a tím třetím krokem je za mě demokratizovat to, protože ty lidi si ten přístup k té digitalizaci najdou i bez vás, ale může se stát, že si ho najdou tak, že to bude nebezpečný, že to bude zdržovat tu firmu a že to vede do nějakého problému legislativního, regulatorního, kybernetického. Takže za mě je dobrý dát vašim lidem do ruky nástroj, abyste skutečně tu digitalizaci mohli demokratizovaně využívat napříč celou firmu. A to demokratizovaně myslím, takže skutečně, když někdo přijde s myšlenkou, hele, tenhle proces by šel zdigitalizovat, využít na to AI, tak aby měl prostor a cestu, jak by to mohl udělat.
Já jsem teďka nedávno na sítích zachytil, že si zazářil v planetáriu, jak to bylo, planeta AI.
Ano, ano.
A četl jsem velice pozitivní reakce na tvou přednášku v rámci této konference, že si velice hezky vysvětlil možnosti využití umělé inteligence v průmyslu. Zkusíme to zopakovat pro posluchače podcastu. Jak na tom jsme teda s těmi využitím různých modelů umělé inteligence v průmyslu?
Určitě. Úplně začnu vůbec jako celou tou konferencí a co mě na ní jako nejvíc vyrazilo dech, tak vlastně Prague AI, ta neziskovka, která mapuje stav český AI a firm, jak využívají AI a jak ji nasazují v Čechách, tak udělala statistiku o tom, čemu, jakým tématům se věnují firmy, které v Čechách aplikují a dělají vlastně tu AI. A průmysl a výroba se neumístila v top 10 tématech. Takže bylo pod 10% těch firm, které se tomu věnují, dělají průmyslovou AI v zemi, kde 1/3 HDP vytváří průmysl. To je úplně rozkol, jsou ty nůžky, nemůžou být víc otevřený. Jo? A já jsem se pak o tom bavil vlastně s Davidem Navrátilem, šéfekonom Český spořitelen, o tom hezky mluví. On říkal, ten náš průmysl je brutální laboratoř na AI a jenom na to musíme skočit a začít to používat. Teď k tomu, o čem já jsem tam mluvil. My nemůžeme v průmyslu využívat standardní spotřebitelskou AI, protože to principiálně nefunguje. Důvod je ten, že průmysl pracuje v jiných magnitudách a má vlastně jiné požadavky. Příklad, když si vezmete nějakou standardní výrobní linku, já jsem dal příklad Škody Auto, tak ta linka generuje 100 terabajtů dat za hodinu. To je celý Netflix. Ona za hodinu vygeneruje objem Netflixu. A z těch 100 terabajtů se 99,999% těch dat zahodí, protože se s nima nedá pracovat a nikdo to neumí, protože ten objem se ani nedá principiálně protlačit sítí, aby se zpracoval. A ty naše AI modely vlastně přichází s tím, že my musíme vlastně integrovaně na shop flooru transparentně zpracovávat ty data a musíme umět zpracovat multimodálně, protože ta AI, o které my všichni mluvíme, copiloti, agenti, tak jsou velké jazykové modely v naprosté většině. Ale průmysl není jazykový většinou. My pracujeme většinou s jinou doménou. My pracujeme se zvukem, my pracujeme s vibracema, my pracujeme s tvarem vstupních signálů, my pracujeme s proudy, my pracujeme s viskozitou. Takže vlastně my musíme ty základní modely mít jiný. A to je něco, co Siemens vlastně dělá. My teď vytváříme vlastně tyhle základní průmyslové modely postavené pro různé domény, protože i průmysl je velmi heterogenní. V pivovaru budete používat jiný ten základní doménový model než v automobilce. A to je něco, na čem my teď se Siemensem děláme. A vlastně je pro nás hodně důležitý, protože průmysl je taky velmi regulovaný, že ta AI musí být transparentní, abyste vy věděli, proč se rozhodla tak, jak se rozhodla. Když si vezmu příklad, když pošlete do chatu GPT dvakrát ten samej prompt, tak vám pokaždý dá jinou odpověď. A to se vám přece v průmyslu nemůže stát. Jo? Si představ, že by tvůj tablet byl pokaždý vyrobený trošku jinak. I kdyby měl třeba jinou barvu, jo? Protože když pošleš chatu GPT, vygeneruj mi modrou, tak ona je pokaždý jiná. Je super, tyjo? Je to hrozně jako hezký, ale ten průmysl takhle nefunguje. Jo? Takže my jsme tam zmiňovali, potřeba mít tu, my tomu říkáme explainable AI, terminus technicus, že skutečně víš, proč a jak se rozhodla ta AI. A chybí nám u těch standardních věcí vlastně škála. Protože nejčastěji, kde selže vlastně každý pilotní projekt, proof of concept v průmyslu na AI, tak 96% těch proof of conceptů umřelo na škálování. Že vlastně nebylo schopnost těch firm vyškálovat to pro celou linku, pro celou výrobu. protože se narazilo na problémy s deploymentem, jak vlastně udělat ten plošný deployment do celé výroby. Narazilo se na problémy s údržbou, protože ten model za 3 dny už může být jako úplně jinak postavený, protože vy ho musíte přeučovat. A narazilo se na problémy s feedbackem, že vlastně ty firmy nezvládaly vracet výstupy toho modelu do té výroby tak, aby ta výroba těžila vlastně z toho, že má nasazenou tu AI. To je zhruba v kostce, o čem jsem jako mluvil na té konferenci a proč říkám, že je potřeba využívat jiný typ přístupu k té AI pro komerční sféru a pro průmysl. A čím dřív to vlastně ty průmyslové firmy pochopí, tím dřív můžeme začít jako společně tvořit tu skutečně průmyslovou AI v rámci České republiky.
Je tady si celou dobu říkám, že doufám, že tady tuhle tu pasáž rozhovoru dostaneme na co nejvíce lidí, co by to šlo. Já mám trochu obavy z umělé inteligence do průmyslu, protože vzniká bambilion startupů, které vidí jenom jedno, jako je tady umělá inteligence, ta je teďka trendy, tady průmysl, který má potenciálně peníze. A já se strašně bojím, že vznikne spousta slepých uliček, které do té výroby začneme zkoušet nasazovat, jenom proto, že to je trendy a že se nám někde řeklo, tu umělou inteligenci tady potřebujeme, ať se tím můžeme chlubit. Takže doufám, že tady tohle to nenastane, ale je tam nějaká taková obava, že opravdu se začnou prosazovat různé modely, různé nástroje, které budou méně sofistikované, než o čem se bavíme.
Já si nemyslím, že je problém, že by se nasazovaly méně sofistikované věci, protože je důležitý říct si, jakože AI není samospásná a není to primární věc, kterou by se měly řešit všechny problémy v průmyslu. Strašně důležitý. Jo, jako to, že si řeknete, hodím na ten problém AI a ono to bude fungovat, to tak není. Ano. A ta AI se nehodí, na naprostou většinu use caseů se nehodí AI, řekněme si to na rovinu. Protože ty use casey, které jsou efektivita, optimalizace výroby, tak ta AI je, to je něco jako když máte chřipku a dáte si Ibalgin, aby vás nebolela hlava, tak neléčíte chřipku, léčíte bolest hlavy, jo. Takže to je zástupní řešení problému, který vzniká při tom, že máte špatnou standardizaci, že máte špatně nastavený firemní procesy, jo. Ale co je za mě důležitý, když jste jako v průmyslové firmě, tak nesvěřovat skutečně nákup AI řešení nákupčím, jo. Já s nákupčíma mám spoustu velmi dobrých vztahů, ale nemyslím si, že jsou to lidé, kteří by měli rozhodovat o tom, jaký AI řešení se vybere. Právě skutečně potřebujete člověka s tou hlubokou znalostí a s tím přesahem, že tu AI, kterou vy vyberete, to řešení, tak budete chtít využívat 5-10 let. A my jsme, Siemens taky je garážovka, když to přeženu, jo. Siemens vzniknul před 175 lety v garáži, akorát tehdy nebyly auta, ale koně, tak to bylo jako povoznictví, jo. Ale skutečně dát si pozor, s kým se dáváte jako dohromady, protože je to dlouhodobý partnerství, protože na začátku to bolí, na začátku vy za to platíte, takže ta firma je velmi vstřícná, ale po delší době, kdy vy už chcete třeba jenom jako v rámci záruky některé věci řešit, tak abyste jako nenarazili na to, že třeba máte jako black box. Jo? Za mě je třeba jako první taková věc, jako jestli ten přístup k těm datům, který oni využívají, tak vy máte taky, anebo jestli za každý datový bod navíc si platíte. Jestli vám třeba otevřou tu databázi, jestli je to skutečně open řešení, jestli vám jako dají public API, aby vy jste se mohli k tomu modelu jako pomocí APIčka doplnit další věci, jestli od toho máte plnou dokumentaci. Jo? Na tyhle věci je podle mě jako potřeba myslet a myslím si, že dobře, kdo to zná dobře, bývají jako IT části té firmy. Jo? Tak se k ním zajít nachytřit a zeptat se, hele chlapi, jak vy to děláte, když nakupujete IT řešení? Jo? A stalo se vám, že jste zažili vendor lock-in? Oni řeknou, ano, stalo, protože se to stalo každému. A za mě je dobrý se tady z toho poučit, protože to IT a OT, jak se nám prolíná, tak z toho IT se můžeme dobře nachytřit i tady v těch věcech.
Mě ještě tak napadlo, když dojde na to téma moderních technologií, digitalizace celkově těch nástrojů, o kterých se bavíme, které Siemens dělá, co je ten nejčastější důvod vůbec té poptávky, úvahy o tom jí dělat něco jinak? Mně napadá, může to být ta trendovost, může to být generační výměna, nový člověk, nebo to skutečně vyplývá jenom z těch požadavků zákazníků a potřeba řešit a tím pádem přijde i můj požadavek směrem k vám.
Hele, štěstí je, že často to bývá generační obměna, takže skutečně za náma, a nemyslím generační obměna, ale myšlenková obměna. Jo, není to o ageismu, že by přišel nový člověk, protože často i mladí lidi mají zabedněné hlavy. Ale je to skutečně o tom, že v té firmě se objeví někdo, kdo řekne, tyjo, pojďme to zkusit jinak. Bohužel to je ale minimum případů. Naprostá většina případů, kde my teď jako řešíme tyhle věci, jsou buď nedostatek kvalifikované pracovní síly, anebo efektivita a s tím svázaný je vlastně cenotvorba a cena finálního produktu. No, to jsou dva nejčastější požadavky, proč za námi firmy chodí s těma věcma. Protože přesně to na rovinu, už nemáme levnou pracovní sílu, máme jí málo té pracovní síly a ta pracovní síla nám stárne a na ten trh nová nepřichází. Jo, jako naší ekonomice extrémně pomohlo to, že k nám vlastně přišli lidé z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou, protože to částečně odsunulo tenhle problém, protože přišli kvalifikovaní lidi, kteří se orientují v tom, co mají dělat, a hodně nám to pomohlo v tom zalepit tu díru, vlastně, kterou my jsme tam v té ekonomice měli, protože jsme měli málo lidí. Jo. Ale ten problém tady pořád je a jako neřešíme ho a on nejde vyřešit. Je to prostě, je to populační pyramida. Takže my musíme už teď myslet na to, že nebudeme mít skutečně lidi. Jo? A druhá věc je, my konkurujeme čím dál tím víc globálně firmám, který mají levnější energie, který mají levnější základní vstupy, který mají nějaký státní subvence, protože jejich stát chce vydobít na našem trhu nějakou část market share-u. A s tím my bojujeme. A vlastně jsou jediná věc, jak my s nimi můžeme bojovat, to je, že my rozumíme trhu, na kterém se pohybujeme, jsme si kulturně blízko a jsme i fyzicky blíž, protože ta loď z té Asie pořád ty 4 týdny jede. Jo? A my jsme blízko a musím se naučit být rychlý. Jo? My jako Siemens jsme s touhle myšlenkou přišli zase před pár lety a říkáme, musíme ty věci dělat v rychlosti IT. Podívejte se, jak rychle dělá IT deployment. Teď jsem viděl úplně parádní věc v pražském metru, na Florenci jsem přestupoval a seděl na schodech, na tom přestupním tunelu, seděl frajer a pušoval do produkce přes Git normálně z notebooku tam na klíně nějakou část kódu. To jsem viděl a říkal jsem úplně, wow, super, to je jako, to úplně má takový jako Silicon Valley vibe na jednou, jo. A to je něco, co my musíme pochopit, protože v průmyslu ty věci jsou pomalý. My si sebou táhneme obrovskou historii, obrovský dědictví, na kterým stavíme. Ale to dědictví nás často zpomaluje v těch rozhodnutích a v tom, že si furt myslíme, že některé věci můžou počkat. Ale oni nepočkají. A podle mě je důležité myslet na to dědictví, protože bez něj bychom nebyli tam, kde jsme, ale zároveň myslet na to, že musíme se začít hýbat strašně rychle.
Jo. To normálně jako teďka zasněl, že by to opravdu fungovalo. Nicméně, některé věci jako stále nefungují a mě by zajímalo, jestli ty vnímáš, Siemens vnímá nějaká témata, která třeba se neprosazují tak rychle, jak by mohly v rámci digitalizace. Napadají mě dva a to je ESG jako opravdu téma k řešení, nejenom povinnost, a napadá mě kyberbezpečnost.
Ano, jo, úplně jako tohle mi mluvíš jako z duše, protože ESG jako téma není jenom o té regulaci, je to o tom, v jakém stavu chceme předat odkaz našim dětem, jo, to je první věc. A druhá věc je ten, kdo se začal připravovat na ESG a na taxonomii, tak v rámci energetické krize byl ten vítěz. Ty firmy, které na to dlabali a neřešili to a řekli si, že to nějak přejde, tak když přišla energetická krize, tak byli úplně v loji, protože neměli přehled o tom, kde, co spotřebovávají, kolik toho spotřebovávají, kolik za to platí, kde mají jako nástroje, který to ušetří, co vlastně dělá jejich energetik a kde je a pracuje tady ten člověk, když ho mám na výplatní pásce, jo? Takže za mě jsou dvě věci. První věc je skutečně chovejme se odpovědně k tomu, co nám bylo svěřeno, jo? A druhá věc je, skutečně ESG není jenom o té regulaci, ale je i o tom, že to umí ušetřit jako velkou část nákladů za vstupní energie a materiál. No a pak kybernetická bezpečnost, to je za mě jako absolutní povinnost. Jo? Jako jestli existuje regulace, o které já si myslím, že je správně a že by měla být tlačená, tak je to NIS 2 a je to přicházející CRA, Cyber Resilience Act, protože ty průmyslové firmy na to s odpuštěním dlabou a jim to úplně jedno a prostě my jsme ve válce a ten útočník, s kterým bojujeme, je velice vzdělaný, co se týká IT a co se týká toho, jakýma vektorama nás může napadnout. A nezapomeňte na to, že když vyrábíte prostě střelnou bavlnu, že když vyrábíte chemii, že když vyrábíte železo, tak vy jste primárním cílem jako firma, protože když oni vám položí výrobu na 3 týdny, tak se vyrobí o 4 000 míň dělostřeleckých nábojů. A to na té frontě je znát, takže myslete na to, že vy jste ten cíl a to, že to není fyzická, že to není kinetický úder na vás, ale je vedený elektronicky ten úder, tak je strašně důležitý. A podle mě ta regulace jako přišla za minutu 12, že ty firmy se probraly a začaly to řešit, protože já už jsem byl několikrát svědkem velmi nepříjemných situací, jak ta firma byla napadená. Absolutně si neuvědomovali to, že oni by potenciálně mohli být terčem a cílem. Ale byla napadená, byl na ní vedený útok a je to jako, je to fakt vážný ta situace a není to sranda. Jo, jako je to opravdu jako jsme ve válečném stavu. Berme to tak, jak to je a pokud se to ještě vyhrotí a já se bojím, že ano, tak jako buďme připraveni. Kdo je připraven, není překvapen. Tam jenom ve spojení s AI jako velmi zajímavý nový trend útoků, jaký je vedený, je, že když máte nějakého copilota pro programování, jo, takový ty Claude Code a podobně, tak vy když programujete, když vibe codujete nějakou aplikaci, mimochodem hrozně se mi líbí sousloví vibe coding je vulnerability as a service, jo, takže, takže skutečně tím vibe codingem buďte hodně opatrní ve firmách. Ale nový trend, který my jsme zachytili útoku, je, že když vy programujete pomocí toho copilota, tak on vlastně vám jede 10 000 řádků kódu a vy ho jenom promptujete. A když on neví, tak si sáhne někam na Stack Overflow, na GitHub, na veřejný repozitáře a sahá si po nějakých hotových knihovnách. No a ukázalo se, že ty útočníci to zjistili a dělají vlastně pro ty roboty optimalizované knihovny, aby primárně sáhli po nich, ale dovnitř do té knihovny, kam vy už nevidíte, protože to je moc řádků kódu, je vlastně umístěný ten malicious kód, který vám pak napadne zevnitř firmu. Takže vy si vlastně jako nakódíte sami sobě dovnitř jako útočníka. Takže teď nový trend, který přichází, je, že máte copilota, vy s ním programujete, ale vedle vás sedí AI agent, který má jako za úkol být paranoidní magor, který hlídá všechno, co napíše ten copilot, jestli se tam neobjevují tady ty malicious věci uvnitř toho kódu. Jo. To je jako ty vektory, po kterých dneska ty útoky jsou vedení, jsou absolutně neuvěřitelný. Jo. To je jako, představte si jakýkoliv libovolný sci-fi a není to dostatečně ujetý jako to, co se dneska děje.
Já bych asi chtěl zakončit možná trošku na pozitivnější notě, když jsou to témata, která prostě jsou realita. Tak pojďme pozitivně. Máme tady nějakou vizi chytrých továren, digitalizovaných továren. Jak vypadá ta skutečně dobře optimalizovaná chytrá továrna budoucnosti? A třeba jak s tím může pomoct Siemens, ať tam dáme trochu marketingu dneska?
Je to čistá budova s minimem lidí, s pár lidma, který chodí kolem té linky a jenom se tak koukají, jestli všechno funguje tak, jak má. Vyrábí to s naprosto minimální spotřebou primárních vstupů a energie. Vyrábí to s rychlostí, jakou my očekáváme a chceme. A vyrábí to výrobky, které se spotřebovávají, co nejblíž té výrobě je možné spotřebovávat. Takže je to skutečně distribuovaná výroba, co nejblíž spotřebiteli. To je za mě ta vize a samozřejmě technologicky to stojí na tvrdý standardizaci a řešení plug and produce, protože už dneska se tam i dostáváme, že skutečně připojíte si novou část výroby do té firmy a ona se vám zaintegruje téměř sama. Jo, to je za mě ta vize té chytré továrny. A kde my můžeme pomoct? Už jako v podstatě od začátku, jestli máte jako první myšlenky, přijďte za námi a my vám hrozně rádi jako skonzultujeme na začátku, jestli třeba my jsme to už někde neskusili a víme třeba, že některé uličky jsou slepý, anebo vám můžeme doporučit jako partnery, s kterými to dělat, anebo se rádi na to podíváme s vámi. A samozřejmě naše technologie a ten tech stack, na kterém stojíme, je 175 let starý, takže i my jsme jako velmi, velmi pevný partner, do kterého vy se můžete vždycky opřít. A jinak, aby jsme zakončili skutečně pozitivně, já si myslím, že jsme na dobré cestě, jo? Že skutečně jsme si prošli tou katarzí toho, že jsme si řekli, je to všechno na prd, nebude to fungovat a jako jdeme dopředu, máme super dědictví, na které můžeme stavět. Je to dědictví hrozně solidní, hrozně pevný, vznikají tady krásné nové firmy, které mají globální dosah a globální dopady. Dělají to skvěle ty firmy a myslím si, že fakt jsme jako ve stavu, že už se nebojím o to, že bychom jako došli do nějaké jako slepý uličky. Jako vidím to hrozně pozitivně tady to.
Tomáš, já jsem skoro zapomněl, v té vězi chytré továrny doufám jsou roboty, když jsme na stánku věnovanému robotizaci.
Samozřejmě, samozřejmě. A my jsme roboticky agnostický, takže nám je jedno, jakou barvu mají.
Děkuju za to a děkuji za rozhovor. Tohle byl Tomáš Froněk ze společnosti Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu v rámci podcastu Všeho průmyslu. Díky.
Díky, mějte se krásně, naschledanou.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.